Mes en sisters, om belydenis van jou geloof te doen, soos wat hierdie jong mense nou gedoen het, is 'n groot en 'n belangrike gebeurtenis. Vir elkeen van hulle, vir ons as gemeente, vir die familie, vriende wat hier is, die wat dalk nie hier is nie, maar wat ingeskakel is, staan hierdie geleentheid in die teken van die genade en van die getrouheid van die Here self. Dis die Here wat sy kinders roep, dis die Here wat sy kinders versorg, maak nie saak hoe oud of hoe jonk ons is nie, dis hy wat elkeen toevertrou aan voorgangers, wat saam met hulle op die verhoog was nie, voorgangers wat hulle in die geloof lei, wat hulle begelei om tot by hierdie punt te kom, om selfstandig hulle geloof te belei, om openlik te belei voor die hele wêreld, dat hulle waarlik glo in die enige ware God, en dat hulle onderneem en beloof om dit wat hulle glo te leef. Dit is groot, dit is 'n besondere geleentheid. Want per slot van rekening is dit waaroor alles gaan, nie waar nie. Ons moet dit ook vir mekaar sê, hier is nie net 'n wonderlike en 'n groot geleentheid nie. Iets wat ons vervul met dankbaarheid en vreugde oor nog 'n groep jong mense wat die oorgang vier van dooplidmaat tot by belydende lidmaat nie. Hier is ook iets wat vol is met risiko's en gevare. En daarvoor moet ons nie blind staan nie. Dan kyk maar in die evangelies wat ons Here Jesus hier oor sê. Dan kyk maar in die res van die Here se woord wat hier oor in sy woord staan. Om jou geloof in God te bely en dit te leef, stel jou bloot aan vervolginge en aanvegting, aanvalle. Want die vyande van die koninkryk van God kan het nie verdra wanneer kinders van die Here hulle geloof openlik bely en dit leef nie. Nou gaan ons volgend lees wat Paulus vir Timoteus hier oorskryf. Die tweede brief van Timoteus, hoofstuk 3, vers 1 tot 17. Is die 83 vertaling. En as ons nou die eerste paar verse lees, kry bietjie vir jou 'n prentjie en dink 'n bietjie aan wat vandag in die wêreld al hoe duideliker sigbaar word. Dis presies wat Paulus hier oorskryf. Hy sê vir Timoteus, dit moet jy weet. In die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig, hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie, hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig, hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God, hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie, bly weg van sulke mense af. Party van hulle dring in die huise in en kry liggelowige vroue wat met sonde belaai is en deur allerlei sinnelike begeertes gedryf word in hulle mag. Vroue wat altyd iets wil leer, maar tog nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. Net soos Jannes en Jambres hulle teen Moses verset het, so verset hierdie mense hulle teen die waarheid. Mense wat in die verstand verward is en in die geloof 'n mislukking. Maar hulle sal nie ver kom nie. Omdat hulle dwaasheid vir almal duidelik sal wees, net soos dit die geval was met Jannes en Jambres. Maar jy het my nagevolg in leer, lewenswandel en lewensdoel, in geloof, geduld, liefde en volharding, in vervolging en ontbering, soos my te beurt geval het in Antiochie, Iconium en Lystra, watter vervolging moes ek nie alles verduur nie. Maar die Here het my uit almal gered. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Maar godlose mense sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle mislei ander en word self mislei. Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Jy weet toch wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en regte lewenswyse te kweek, sodat die man of elkeen kan ons sê wat in diens van God staan, toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ons fokus volgend is vers 12 van hierdie gedeelte waar Paulus dit baie reguit sê, almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Die Heer is baie duidelik daaroor. As groot risiko's. Die wêreld is vol ongelowige haters. Hulle haat die Here, hulle haat sy kinders, wanneer jy openlik voor die hele wêreld bekend maak dat jy 'n gelowige kind van die Here is en dat jy doelbewus jou lewe so gaan inrig elke dag, is jy 'n teiken. Paulus is baie duidelik hieroor. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word, sê hy. Dis onverwendbaar. Jy sien, dis oorlog. En dis 'n oorlog met al hierdie aardse oorloë wat ons al hoe meer deesdae sien, wat dit alles oorspan. Hier is geestelike oorlog, 'n kosmiese oorlog, wat vir elke mens implikasies het. Want dis oorlog tussen die koninkryk van God en die koninkryk van die Satan. Nou kom ons hou eers hier aan vast. Daar is geen twyfel oor wie die oorwinnaars in hierdie oorlog is nie. Daar is nie twyfel oor die uitslag van hierdie oorlog nie. Ons weet wie wen. Romeine 8 vers 37 sê dit baie duidelik. Ons is meer as oorwinnaars. En hom wat ons lief het, ons Here Jesus. Paulus praat van die triomftog waarin ons saam met Christus op pad is, meegevoer word. Triomftog beteken is die oorwinnaar. Daar is nie twyfel nie. Maar die oorlog is nog aan die gang. Dit is nog nie verby nie. En elkeen van ons wat toegewyd aan God lewe, moet weet waarvoor ons in is. Dit is nie 'n sonndagskool piknik nie. Ons ken die uitdrukking nie. Dit sê, dit gaan nie maklik of gemaklik of vrolik of rustig of heerlik of sonnig wees. Dis oorlog. In 'n wêreld waar die Satan probeer om die oorhand te kry, is daar nie waardering vir die liefde, die waarheid en die genade van die evangelie van Christus. Die bose is aktief besig om oorlog te maak teen die kinders van die Here op alle vlakke. Ja, dit is so. Hier in my hart is die eie ek, die sondige mens, soos die katekismus dit noem, nog steeds besig ook met oorlog. Partykeer is dit nie Satan of die bose buite my nie, partykeer is dit ek self, partykeer is dit die eie sondige ek, die ou mens in my, die geveg gaan oor my diepste gedagtes. Dis waaraan alles uiteindelik afspeel, dis waaroor alles gaan, dis waar alles begin en eindig. Maar ander kere is dit wel buite my, van die Satan en die bose, sy meelopers, wat alles doen wat hulle kan om my as gelowige kind van die Here te laat struikel, te laat twyfel, te laat swaar kry, te laat val. Dis oorlog. Efesiërs 6 is baie duidelik, nee, Paulus leer ons van hierdie geestelike oorlog. Hy leer ons ook watter wapenrusting ons moet gebruik. En dan praat hy van dinge soos die waarheid, die vryspraak wat die evangelie van Christus bring, verkondiging van die evangelie waarmee ons moet besig wees. Hy praat van geloof, hy praat van verlossing, hy praat van die woord van God, hy praat van geestelike dinge. En natuurlik gebeur dit ook so dat hierdie geestelike oorlog op fisiese vlak uitspeel. Moord en verwoesting en verminking en marteling en mishandeling en uitbuiting en bedreiging word dikwels gebruik om my en jou en ander mense geestelik te wil afbreek, om ons bang te maak, om ons te laat twyfel, om ons te laat glo dat God nie bestaan nie, om ons te laat glo dat die liefde van God nie waarheid is nie. Dis oorlog. Kyk maar hoe gaan dit in die wêreld vandag. Dit gaan net al hoe erger. En met die sosiale media sien ons dit oombliklik wanneer dit gebeur. En Paulus sê baie duidelik, as jy in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal jy ook vervolg word. Dit kom. is onafwendbaar deel van die prentjie. Net wat ons Here Jesus gesê het. Johannes 15 vers 18 lees ons, hy sê, ouens onthou die wereld haat my, en daarom sal hulle julle natuurlik ook haat. Dis hoe dit werk. Matteus 12 vers 30 sê, Jesus, wie nie vir my is nie, is teen my. Nou so vir 'n oomblik daaraan dink, wie nie vir my is nie, is teen my. Daar is nie middelgrond nie. Dis of die een, of die ander. Daar is nie plek vir verdwyn teen die agtergrond, of ek loop maar verby en ek wil nie betrokke wees nie. Jy weet, not my circus, not my monkeys. Jesus sê nee, dis of die een, of die ander. Daar is nie wegkruipplek nie. En as jy dan, soos hierdie jong mense vanoggend openlik bely het, dat jy in hom glo, as jy openlik onderneem het, openlik beloof het, jy gaan jou lewe so inrig, jy gaan dit nou leef, jy gaan dit nou verkondig met jou lewe, jy gaan die stad bou saam met ons gemeente, dan het jy kant gekies, duidelik kant gekies vir Christus. En dan is jy teiken. En dan moet jy verwag dat die aanvalle en dat die teenkanting en die vervolging gaan kom. Nou is dat teenkant ook in hierdie gedeelte, hierdie vers. Paulus sê, almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Nou moet jy jouself afvra, as ek nie vervolg word nie, hoekom is dit so? As ek nie vervolg word nie, is dit dalk so, dat ek eintlik niks doen, wat die bose bekommer nie. Dat ek eintlik nie effek het in die koninkryk van God nie. Dat het eintlik nie sigbaar is, dat ek glo nie. Daarom word ek nie eers vervolg nie. Ek is nie vir die vijand een probleem nie. Jy sien, dis die toets ook. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Toets jouself bietjie hieraan. Paulus weet waarvan hy praat. Hy het in sy lewe baie goed geweet wat hierdie vervolging behels. Ons lees 2 Korintiërs 11, dat hy een hele lys gee van wat met hom gebeur het. Hy was hoeveel keer in die tronk, hy is hoeveel keer geslaan, hy was hoeveel keer in doodsgevaar. Hy sê, ek het 5 keer die Joodse straf van 39 houwe gekry. Daarmee bedoel hy, daar was een sweep met staalpunte, en hulle mag hom nie meer as 40 houwe gegee het op een slag nie. 5 keer het hy dit gekry. 195 houwe minimum. 3 keer het hy lyfstraf gekry by die Romeine, sê, hulle het geslaan waar en wanneer hulle ook al wou, en het nie opgehou. Eenmaal as hy met klippe gegooi, hulle wil hom doodgooi. 3 keer was hy op 'n skip wat gesink het, sê. 1 keer was hy 'n dag en 'n nag in die oop see. Hy was op reis, ver plekke toe gereis, het was moeisaam. Hy was dikwels in gevaar, sê hy. Daar was riviere wat volgeloop het, daar was rowers. Sy eie volksgenoot het hom vervolg. Daar was heidene wat hom vervolg het. In die stad is hy vervolg, in die veld is hy vervolg, sê hy. Op die see is hy vervolg. Valse broers. Hy moes hard werk. Hy het swaar gekry. Hy sê, nachte was hy sonder slaap. Hy was dikwels honger en dors, sonder kos, sonder skuiling, sonder bedekking teen die koue. Hy het daaglikse bekommernisse gehad, en had hy nog besorgdheid gehad oor gemeentes ook, en hy het meelewing gehad met hulle wat swaar kry, medegelowig is. Hy ken vervolging, hy ken swaar kry, hy ken die gevolge van toegewyd aan God lewe. In ons tekstgedeelte van vandag sê vir Timoteus vers 10 en vers 11, maar jy het my nagevolg in leer, lewenswandel, lewensdoel, in geloof, geduld, liefde en volharding, in vervolging en ontbering, soos my te beurt geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Watter vervolging moes ek nie alles verduur nie. Dis oorlog. Paulus ken dit. Paulus is op die voorpunt van hierdie oorlog. En vir die bose was dit belangrik om op Paulus te fokus, want hy maak 'n verskil. Hy het die evangelie verkondig, hy het die evangelie geleef, mense het tot geloof gekom, kerke is gestig, die koninkryk het uitgebrei, hy het 'n verskil gemaak, hy het nie omgegee wat die gevolge daarvan is nie. Want hy het geweet, hy is veilig. Hy sluit vers 11 af deur te sê, maar die Here het my uit almal gered. Die Here het my uit almal gered. Al hierdie vervolginge, al hierdie ontberinge, die Here het my nooit gelos nie, sê hy. En dis ons troos. Selfs al gebeur die heel ergste met jou hier op aarde, die Here hou jou vas, want jy is sy kind, hy het jou lief, hy het jou gemaak, hy het jou geroep, hy het jou losgekoop. Hy sal jou nie alleen los nie. Hy sal jou nie vir die wolwe gooi nie. Hy is by jou, deur sy woord en deur sy gees, los hy ons nie. Selfs al gebeur die ergste, dan vat die Here dit en hy draai dit om en hy laat dit vir jou ten goede meewerk, soos in Romeine 8 staan. Hy het sy seun gegee, om jou vry te koop. Ja, alles met hom te skenk. Paulus was nie bang nie. Hy het nie teruggeduins vir die vervolging wat onophoudelik in sy lewe gebeur het nie. Hy het geweet dat die Here hom vashou, dat die Here hom nie bo sy vermoë laat swaar kry nie, dat hy al hoe swakker word, maar dat die Here in hom al hoe sterker word. Hy het geweet, ook die dood het nie meer 'n verskrikking nie. Paulus het geloop in die spore van ons Here Jesus. Ons weet wat lyding en teenstand en vervolging ons Here Jesus op aarde beleef het. Hy, die Seun van God, hy het gekom het om sy volk, om die kinders van God, om die gelowiges te red. Hy, wat soveel vervolging beleef het. Dan kan die Joodse leiers, wat hom vervolg het, aktief, wat beplan het en uitgevoer het, hulle wil hom doodmaak en hulle het. Dan kan die verachting, die verwerping deur sy eie mense, die verraad van Judas Iskariot, die inhegtenisneming daar in Getsemane, die valse verhoor, die doodsvonnis wat hy gekry, die marteling, die mishandeling, die gespot, selfs aan die kruis. Dink aan die akelige dood aan die kruis waar ons Here Jesus die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. En die brandpunt van die oordeel en die toren van God oor die sonde van die mens het op hom ingefokus, daar waar hy hulpeloos aan die kruis gehang het. En dit alles sodat ek en jy, kinders van God, vir ewig vergewe en vry en nuut kan wees. Een met hom wat heers en regeer oor die heelal. Een met hom wat mag het oor al die magte, al die kragte, al die gesag, in die heelal, geestelik, fysisk, maak nie saak nie, hy regeer. En ons is vry om sy wil te doen, en om te dien, te dank en te eer. Natuurlik kan Paulus se leiding nie naastenby opweeg teen die leiding van ons Here Jesus nie. My en jou leiding kan ook nie naastenby opweeg teen wat ons Here Jesus moes deurgaan nie. En Petrus sê, dis genade as ons in die voetspore van ons Here Jesus kan loop. Want jy is in goeie geselskap. Dis genade om soos hy vervolg te word. Oor jou geloof, oor dit wat God doen, oor dit wat in sy koninkryk gebeur. En sy swaar kry maak ons sinne draaglik. Op 'n omgekeerde manier wys ons vervolging hoe die geloof in ons lyk. Op 'n omgekeerde manier bevestig vervolging deur die Satan en die bose aan my, dat my geloof werklik is, dat dit eg is, dat ek werklik 'n kind van die Here is. En dis my troos, en dit moet ons ook raak sien. Dis die Here wat ons dapper maak, deur die krag van sy woord en sy gees. Hy laat ons regop staan, hy motiveer ons om aan te hou, hy laat ons al hoe beter verstaan, dat dit wat ons doen hier nie te vergeefs is nie, al is die oormag geweldig. Hy laat ons verstaan, dat dit is waaroor alles in hierdie lewe op aarde gaan. En hy motiveer ons om ook 'n verskil te maak, om ook effektief in sy koninkryk besig te wees. Die Here gee ons die versekering, ons is meer as oorwinnaars. Dink mooi daaraan, meer as oorwinnaars, die oortreffende trap, deur ons Here Jesus. Hy regeer, hy sit in die regterhand, hy is die uitvoerende gesag, hy voer ons mee in sy triomftog. En onthou, ons leiding op aarde is nie vir ewig nie, daar kom ook 'n einde aan. En wanneer dit verby is, word ons in eer en heerlikheid opgeneem om in die volste sin van die woord vir altyd saam met die Here in sy koninkryk te wees. Heerlik. Geweldig. En tot dit gebeur, gee ons die krag en die genade om te kan volhard, om te kan aanhou as gelowiges hier op aarde. Dus die sisters, om toegewy aan God te lewe hier op aarde is inderdaad geen sondagskool piknik nie. Die vervolging is hier en is 'n werklikheid. Maar ons is nie bang nie. Want die Here hou ons vas. Hy is die Heerser. Hy is die oorwinnaar. Hy het ons lief. Hy los ons nooit. En hy is besig om alles gereed te maak vir dit wat kom. Hy is by ons, hy red ons, hy dra ons, hy maak ons sterk, hy troos ons, hy bemoedig ons deur sy woord en gees, hy motiveer ons om nie terug te duins nie, maar om aan te hou, om voluit te bly bou aan die stad, al lyk dit vir ons of dit niks effek het nie, al lyk dit vir ons of dit tot niks kom nie. Hy motiveer ons om aan te hou wys, om aan te hou vertel, om aan te hou verkondig, sodat meer en meer mense kan sien en kan beleef en tot geloof kan kom, om saam met ons voor die Here te kniel in lof en aanbidding. Die tyd is min, dat ons ons roeping getrou, sonder om te weifel, nakom. Amen. Kom ons kyk na die gebedskuifie vir hierdie week. Hierdie woorde, dink daaroor in jou gebede. Here, dankie vir die krag van die Gees en die waarheid van die woord wat my reg ophou, in 'n wêreld vol haat en vervolging, maak my steeds dapper en getrou. Kom ons gebruik 'n paar oomblikke van stil gebed, en daarna sal ek ons in ons gebed voorgaan. O Heere, hierdie wêreld is wild en woes. En as ons sien wat om ons aangaan, is daar soveel goed wat ons bekommerd maak en wat ons bang maak. En op baie maniere lyk dit of die oormag so groot is, dat ons eintlik nie effek het nie. Dat ons eintlik niks reg kry nie. Partykeer is ons net moeg en moedeloos en wanneer daar jong mense is wat hulle geloof bely, dan wonder ons aan die een kant of dit nie dalk 'n fout is nie. Want waarmee gaan hulle nie alles te doen hê nie? Wat gaan hulle nie alles moet konfronteer in hulle lewe nie, net omdat hulle glo in U nie? En nou is dit ook so, by ons is dit nog nie eens so erg nie. Daar is ander plekke in die wêreld waar U kinders aktief vervolg word elke dag. En ons wonder, en baie keer worstel ons oor wat die sin van dit alles is. Maar dankie Here dat U vanoggend weer deur die krag van U woord en deur U Gees wat ons oortuig daarvan, ons hierdie bevestiging gee. Daar is sin in, daar is betekenis in. En die feit dat daar 'n vervolging is, het ook 'n besondere betekenis. Niemand van ons weet wat in die toekoms vir ons voorlê nie, maar dit weet ons. En dit sal nooit verander nie, en dit is dat U ons liefhet en dat U altyd by ons is. Dankie Here dat U ons dapper maak. Want ons wil eintlik so graag net verbystap en ons oë toeknyp en maak of ons van niks weet nie en nie betrokke raak nie. Maar dis nie hoe U ons leer nie. Daar is 'n prys, daar is 'n risiko. En dit is nie altyd maklik nie. Dankie Here dat U ons sterk maak, dat U ons dapper maak, dat U ons motiveer, dat U ons herinner en dat U ons bemoedig en vermaan ook om aan te hou. Om nie net te sê nie, maar ons geloof te leef. En dan nie net maar meganies of outomaties nie, maar uit ons harte uit. Dit werklik te leef. Die waarheid van U woord. Dankie vir die sekerheid dat u ons nie maar net ken nie, dat u nie maar net van ons weet nie, maar dat u by ons elkeen is, elke dag. Dat ons veilig is, maak nie saak wat gebeur nie. Dat ons ook soos Paulus kan sê, om te lewe is my Christus, en as die dood dan kom om te sterwe is vir my wins. Die oorwinning is klaar behaal. En ook die groot vijand, die dood, het nie meer een verskrikking nie. Dankie Here vir die sekerheid dat die evangelie van ons Here Jesus waar is. Dankie dat u dit in ons almal se harte werk, dat u ook in hierdie jong mense se harte gewerk het oor baie jare. Die sekerheid dat dit die waarheid is, dat hulle dit glo. Dat hulle hulle hele lewe daarop bou. Ons dankie ook vir ouers, mentors, voorgangers wat oor baie jare met hulle pad geloop het. Dat hulle met dapperheid vanoggend ook hierdie belydenis van hulle geloof kon doen. Seën hulle elkeen op hulle lewenspad vorentoe. Gee hulle elkeen ook, soos vir elkeen van ons, die sekerheid, dat u nie een van u kinders alleen los nie, dat u ons altyd vashou en dra en versorg. Ons bid vir 'n wêreld wat te mekaar is, 'n wêreld waar die sondigheid al hoe meer na vore kom, waar daar geen ontzag is, geen respek is vir mense lewens nie, verskillende kante. Ons bid vir soveel in hierdie wêreld wat swaar kry, wat uitgebuit word, wat mishandel word, hulle wat wreed doodgemaak word, wat vermink word, hulle wat in vrees lewe elke dag. Dit maak 'n mens moedeloos om dit alles te sien, o Here, maar ons hou aan u vas, en ons dank u om te weet dat u wat almagtig is, alreeds vir eeue besig is met 'n verlossingsplan. Ons vertrou op u, ons wag op u, en ons wil graag deel wees van waar u besig is, daar waar ons kan en mag. Seën ons elkeen as ons hier uitgaan, 'n nuwe werkweek in, maak ons getrou, maak ons dapper, en dankie dat u ons sondes wegneem. So bid ons dit, in die naam van ons Here, u Seun, die Heerser oor die heelal, ons Here Jesus Christus. Amen. Net oor hoe ons lewe moet lyk, as ons oomblik dink aan die wet van die Here wat hy van ons eis, in die gedeelte wat ons gelees het, vers 14 tot 17, lees ons weer, Paulus sê vir Timoteus, maar jy, bly by wat jy geleer het, wat jy vas glo, jy weet toch wie jou leermeesters was, jy ken van kleins af die heilige skrif, gaan terug na die skrif toe, dis die waarheid, kom ons sê dit weer vir mekaar, gaan terug na die skrif toe, soek jou antwoorde daar, dit kan jou die kennis bybring, wat tot verlossing lei, deur die geloof in Christus Jesus, die hele skrif, is deur God geïnspireer, met groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel, en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome toegerus sal wees vir elke goeie werk. Gaan terug na die woord toe. Dis ons anker, dis ons basis, dis die Here self wat sy woord in ons gee. Ons gaan nou opstaan, nou gaan ons nou laaste lied nog saam sing, U hef my op, en daarna bly ons staan vir die wegstuur seën en die amen daarna. So kom ons staan op en ons sing nog 'n keer hartlik saam.
Tot niks vanuit myself in staat nie, maar wel deur Christus bron van al my krag. Ek kan selfs bly dat hy my nooit verlaat nie, en my sal dra waar storms op my wag. Die gawes wat ons uit die hand ontvang het, ons Ons lewens is maar net van korte duur. Gee ons die krag om elke dag te strewe, om ook die woord die wêreld in te stuur. U hef my op, dra my op arends vlerke, U laat my sweef, U laat my nooit beskaam. Ek wil sing van al die wonderwerke, want U is my God, ek loof U heilige naam. Die liefde wat ons uit die hand ontvang het, die grootste gawe uit die Vaderhand, mag dit steeds groei tot volheid deur genade. Ons bid die Seën op hierdie liefdesband. U hef my op, dra my op arends vlerke, U laat my sweef, U laat my nooit beskaam. Ek wil sing van al die wonderwerke, want U is my God, ek loof U heilige naam. U hef my op, dra my op arends vlerke, U laat my sweef, U laat my nooit beskaam. Ek wil sing van al die wonderwerke, want U is my God, ek loof U heilige naam.
Net vir ons klaar maak, onthou van die funksie vir die nuwe intrekkers hier in die saal, net hierna. En nou, broers en susters, moenie bang wees vir die vervolging nie. Weet dat dit kom, wees realisties, maar weet dat die Here ons vashou, dat hy ons sterk maak. Moenie ophou om jou geloof te bely en dit te leef nie. Want so gebruik die Here ons ook in hierdie tyd in sy koninkryk. En so stuur hy ons uit met hierdie woorde van sy Seun om ons sterk te maak en krag te gee vir die week wat kom. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees. Amen.